haatan ku soo dhawaada barnaamijka erayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed calaal xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o a da oo aan idiin soo saaro halkan idinkaga soo jeediyo anigoo ah maxamed calaal xasan. awoodda ururka al-shabaab ee soomaaliya ayaa soo martay heero kala duwan. beri kooxdan waxay gacanta ku hayeen inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. dagaallo iyo weeraro ay ciidamada amisom, kuwa ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ay marar hore ku qaadeen ayaa wiiqay awooddii kooxda militari ahaan. waxay ku waayeen dekedo ay gacanta ku hayeen sida marka baraawe iyo kismaayo. maraykanka ayaa marar kala duwan weeraro qorshaysan oo ay fuliyeen diyaaradahooda droniska ku dilay madax sarsare iyo horjoogayaal ka tirsan ururka al-shabaab. inkastoo awood ahaan la wiiqay, taasi kama horjoogsan kooxda al-shabaab inay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee ay ku hayeen xarumaha dowladda, kuwa amisom, hoteelada iyo maqaayadaha. waxaa jirtay beri ay kooxdu ku adkayd helista dhaqaale ay ku howlgalaan, maantase waxay si la mid ah dowladda soomaaliya cashuuraan ganacsatada iyagoo adeegsanaya cagajuglayn, gacanka hadal iyo xeelado kale oo baqamaal ah. barnaamijka elayska v o a da ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabadaha ay al-shabaab ku hayso ganacsiga hoteelada muqdisho. waxaana uu barnaamijka la hadlay laba ka mida milkaleyaasha hoteelada, dhaqaalayahan iyo dad ka faallooda arrimaha al-shabaab. tan iyo bishii maarj ee sanadkii 2015, hoteelka maka al-mukarama oo ka mid a hoteelada ugu waaweyn magaalada muqdisho waxay al-shabaab weerartay 5 jeer oo ugu yaraan 2 mar oo ka mid a ay hoteelka gudaha u galeen. isku dar weerarada dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 100 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. milkilaha hoteelka maka al-mukarama guri xaaje ayaan weydiiyey caqabadaha ay milkilayaasha hoteelada la kulmaan.
aad u dhib badan waaye, sababtoo ah ammaan ma jiro. waxaad u baahan tahay in ciidan tiro badan noqoto, in kaambooyin ku xirto, in nabadgelyada qurka faa'iidaas ilaa inta badan waxay geysaa si kursiga gelaysa. waxaa ku weynaysa marada kusoo fadhiisa ee kusoo jeedinayso shaqaale kugeesa dowladda, lacagna dhul lacagta ku siinaysa, lacagna kuu dhibaysa oo aada ugu litoonayso waa colad kaloo jirtaan. waxaa saddexeeya baadkeen dowladda cashuuray kaa rabtaa, nimankan cashuuray kaa rabaa. marka waxaa muddaa inay wax aada u ulisay tahay runtii. maanta qofkii dareeraya oo raba inuu iska dhiibo baado wax kale waa, laakiin qofkii raba inuu si wanaagsan u ganacsado oo si nadiif u ganacsado, runtii maanta waa shaqo aad u dhib badan, waa u baahan adkaysi badan. runtii aad u culus, shaqo aad u culus waaye oo adkaysi badan rabta. inta kale shaqaalaha iyo kulle markaas fiirso makaasoo security, sababtoo ah hotel 4 qofla waxaa waardiyeysaa 4 qofood oo waardiyaa joogta oo isku badbaaya.
sida marar badan ay warbaahintu sheegto, hoteelada la weerarayo ayaa loo beegsadaa iyadoo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda. laakiin fikirkaa kasoo horjeeda waxaa qaba maxamed cumar geedi oo horay u soo noqday xildhibaan, 2 jeerna wasiir ku-xigeen ka soo noqday xukuumaddii xasan sheekh maxamuud.
inta badan yacni waxaad moodaa markii aad u dhabi gasho in waxyaabaha loo weeraray ay tahay dhaqaalo, oo number one in dhaqaalo laga helo. dabcan hoteelada qaar way bixiyaan, qaar aan bixinin, oo ilaa ay hadda ay isku colaada ka dhexaysa waa jirta iyaga iyo nimankaas. laakiin badanaa waxyaabaha la yidhaahdo dad mas-uuliyiin baa deganaa iyo halka ma ahan waxa ugu horeeyo. waxyaabaha loo weeraray hoteelada waxaa ka mid a dhaqaalo iyo in dadka la cabsi geliyo oo loo tusiyo in ayagu ay awood leeyihiin oo ay maamulaan, cid ka barakashigaranaysa ama ka celinaysana aynay jirin inay u muujiyaan waaye dadkii. marka dadka qaarna dabcan sida ay dadka ogyihiin waxay laleeyihiin macaamil oo lacagaha iska bixiyaan, sidoodana way u nabadgeliyaan oo ka lexdaan, qaarna waa dadkii dhibaatada inta badan soo gaaraysa.
qaar ka mid a milkilayaasha hoteelada muqdisho ayaa aaminsan in dana dhaqaale loo weeraro. milkilaha hoteelka maka al-mukarama guri xaaji ayaan weydiiyey in isaga ay al-shabaab weydiisatay inuu cashuur siiyo si ay u badbaadiyaan hoteelkiisa.
waxaa ku sheegaya soomaaliya waxyaaba yaab maha jira. aniga mabda ahaan aaminsanaha inaan bihin baad ee aan seenin dad aan sharci ahayn oo aan cashuur dowlaan ahayn oo sirtu ku qabanayn. lakiin marka aad mujtamaca fiiriso anaga waxa u eekahay sababtahin adiga muwaadin tahay iska dhiifi biilka bay siina inaan diibo lacag oan xaq ahayn hadaad jirto, sababtoo adiga targeta tahay meelaha waxaadhiiflakaadi waxaa tahay lacagta diibay marka khatartaadu caadi maaha, noloshaada khatar galayso, biilkaa khatar galayo. marka adiga sababtahay shan jeer aya qabtay
xeeladaha ay al-shabaab adeegsato si ganacsatada ay cashuurta uga qaado waxa la sheegaa inay ka mid tahay iyagoo qofka ay cashuurta ka doonayaan fariimo u soo marsiya dad ay qaraabo dhow yihiin guri haaji ayaan mar kale weydiiyay jiritaanka arrintaasi
fikir hore iga khabar inaan yeelay loo wiiyay magdhow qaraabo ah oo bana sida hore iyo abdulbadid lakiin inuu si buuxda guriga ayaga tarso toos ugu yimid iyo u dhashay man ay ku arkay fariimo oo toos ka dhigay qaraabo ama saaxiib shirkad ku dhahay waa ku kaliye
hoteelada muqdisho ee la weeraray waxa ka mid ah hoteelka elite oo dhinaca ku haya xeebta liida ee degmada abdulaziz bishii August ee sanadkan ayaa qarax iyo weerar hubaysan ay ku qaadeen maleeshiyo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Weerarkaas oo ay dad ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa milkiilaha hoteelka. Wuxuu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi. Waxaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay hoteelada weydiistaan lacag.
Walaal waa run arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiisku ay lacag aada u tir badan ka qaadaan hoteelada kaliya maahane ganacsatada dalkoodana ay ka qaadaan haba ugu badnaato magaalada Muqdisho laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii sidaa kaliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adsaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama aha laba sababo dartood dhaqaalaha uu bixinayna uu u baahan yahay waxaa kaloo qofkaasi ogsoon yahay nimankaani dhaqaalaha uu siinayo inayan si saxa u isticmaalayn oo isticmaalayaan dhibaateynta shacabka soomaaliyeed ee masaakiinta ah marka waa unduruufo ku kalifaya cabsi iyo in naftooda badbaadsadaan walow anugu aan ka mid ahay dadka u arka inayan sax ahayn sanaba in lacagta la bixiyo sababtan taas ilaya waxay tahay anugu inaan noolaado ama businesskaygu shaqeeyo darteed inaan u bixiyo lacag aan ogahay dad kale oo masaakiin ama bisnes kale dad kale oo Soomaaliya leeyihiin lagu dhibaateynayo dameerkayguma siinayo
xildhibaanka ayaan weydiiyey in isaga si toos ah loola soo xiriiray iyo in kale
ana ila soo hadleen tiro ka saddex joore ila soo xiriireen ay lacag weydiiyeen markaan gartaba uun dee moogtahay waxaba dhibaya inaan la xiriiro la communicate jiray waan ceeli jiray warbax naga tagaan dhihi jira telefoonadooda noo balogaray jiray marka dabcan waa gara karaa yani haddii ilaa xad yaniga ay taray garaynayaan ama isku dayayaan inay la soo xiriiraan iyo xindidaan ay lacag baad iga qaadaan sida kale ordin westiisan iska ahay magaalada jooge shacabka yani inay la xiriiraan iyo xindidaan saas oo kale xoolo u qaadayaan waa gara karaa marka waan arkay runtii doona waa la sheekaystay oo aan iga xog waramay yani waxa kaloo dee moogtahay cajiib aha dad badan oo aan arkayaa jiro aan aada ugala sheekaystay dee hadda aana rabin xoogihii aan isdhaafsanay iyo wixii aan ka wada hadalnaba inaan hadda la wadaago meediyaha laakiin arrintaas way jirtaa marka waxaan aaminsanahay anugu lacagaha ay qaadaan dowladda soomaaliya inay qaadin marna sax ma aha sidaana loogama adkaan karana mankaas dii la rabo nimanka in laga adkaado waa in arrinta dhaqaalaha tirada badan oo ay helaan wax laga qabtaa
waxaa jira dad hoteelada oo aan sidaada oo kale ula xiriirnay oo laakiin aan ku dhiirinay hadlaan adiga oo kale oo maaragtay aan rabinay hadlaan laakiin waxay noo sheegeen in dadka la soo xiriiraya lacagaha weydiinaya ee shabaabka ka tirsan ay soo maraan dad ehelkoodu aada ugu dhow oo aan laga malaysanayn arrintaa ma jirtaa
maya walaalo anugu ma qarinaye labana adii soo wici jirtay inin leeda kabakuu tukada iyo inin leeda shacbaan oo magacaa sheegto isagoo leenada shacbaan oo isaguna shabeelada hoose jooga keen kalo iyo kanoo shabeelada dhexe jooga nimanka aan tuhunsanahay inay dhibaatada dadka soomaaliyeed intooda badan ay ku hayaan waa labadaanin de hadda qaraabahoosu dhow oo gaarna manihin
xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur ayaan weydiiyey saameynta weerarkii hoteelkiisa ay ku yeelatay ganacsigiisa iyo waxa ay ka barteen
dabcan ha waa dadaal waan sameeyey dabcan wixii dhib kastoo dhacana wuxuun baad ka baranaysaa markii horena waa un dadaalnay oo dadaalkii aan dadaalnayba ilaahay wuxuu sabab uga dhigay in badan oo anugu aan ku jiro inay badbaadaan dhacdadii dhacdeen wax badan aan kasii baranay dadaal fara badan oo intii toban jibaarti iska badan aan sameynay of course marka dadaal noocaas oo kalaa sameynayso waxyaabaha securityga la xiriira intaas leegaa sameynayso kharashaad wuu la imaanaya laakiin dee kharashaad aan ku tala galnay uun ilaaha badbaadiya ina nafta binaadanka ku badbaadina waaye wax mushkilada uma aragno
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qeybta howlgallada ayaa qaba in Al-Shabaab ay canshuurta ay ganacsatada ka qaadaan ay ka badan tahay tan dowladda soomaaliya ay qaado
walaadow horta dadka hoteelada le keliya maahane dadka magaalada muqdisho ee muxaaradaha leh hadday noqoto magaalada muqdisho keliyan ayaana dhihina koonfurta soomaaliya waxaan joogay galmudug baan joogay dhowr bilood ka hor markii doorashada iyo madaxweyne qoqor lagu dooraday galmudugna waa meel aan ku ah inay ahlu sunno nimo kale yasufa ay ka talciyaan oo dee shabaab ka caagan dukaamo ku yaala baa waxaa la ii sheegay inay baaq siiyaan al-shabaab magaalada xamar oo al-shabaab dhinaca ka joogaan iska badaa hadalkeeda al-shabaab marka waxaad u malaysaa koonfurta soomaaliya in ay dhaqaalo weyna ka sameeyaan handadaad iyo maaragtay iyo culays badanna ay dul saareen dhinaca kalena waxaa muuqata balalo dee inay dadkii baylax joogaan oo dee shala shabaab kuma dhiiran jirin afar sano ka hor inay qofkay doonaan ay canshuur saaraan dad aad u yar ayaa tuuri jireen oo especially dadka hay-adaha u shaqeeya bay dhihi jireen waa ku taargad garaysanayna
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shire falagle oo aan wax ka weydiiyey in dhulka maamulka galmudug uu ka mid yahay meelaha ay al-shabaab canshuurta ka qaado ganacsatada ayaa ku jawaabay
maya xaqiiqatan waxna waxa weyda waa war tiro iyo wax un shabaab iska tiraahdo galmudug deegaano dee ay haystaan waa jiraan oo haddee kulli kuwaasi weydiinaysaan laakiin deegaanadan kale oo aadiga ah oo aan ka talino waxaas kuma jiraan oo tuulo caasina ma jiro niyadoodu haatan aad ay ugu sarraysaa dadka maalgashiga sameynaya sababta waxa weeyaan galmudug awl waxaa shagaadiyay kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabaa-ilo iyo maamulko lugaha la bixi waayey haatan waxa weeyaan maamulka cusub ee hadda jooga qorqormadaha ka yahay waxa weeyaan galmudug midaysan oo loo dhanyo la wada leeyahay marka meelaha magaalooyinka ah waaweyn haddaad tagto aad iaad maarata oo yaabaysaa sida dadka ugu soo noqdeen siday wax u wadaan magaalada hadda dhuusamareeb oo kale waa yaabaysaa waxa hoteela laga dhisay waxa guryo dabaqyaa laga wado maxaan kuna gaalkacyo sidoo kale weeyaan cabudoor sidoo kale marka dhaqdhaqaaq weyn oo ku salaysan in dowladii meesha ka jirta waa ka socdaa
soomaaliya waxaa ku soo wajahan doorasho qaramada midoobay iyo dowladda federaalka horey ayay u wada qireen in dakhliga ka soo gala al-shabaab canshuuraha uu yahay kan u sahlaya in saamayntooda iyo awooddoodu ay sii jirto waxaase su'aalo iska weydiinaya haddii ay al-shabaab sii waddo urursiga lacagahan sida looga adkaan karo mustaqbalka waa kan cabdisalaam guuleed oo ka jawaabaya
waxaan isleeyahay qorsho iyo waxay u baahan tahay iyo istraatiijiyad dhaba oo laga qof fahamsan amniga iyo securityga waddankaas sida shabaab wax looga qabana hadday sidaan kusii socdaan shabaab dhaqaalaha ay abuurayaan usoo xaroonaya ay ku wadaan xabad lagula rido iyo furan lagula dagaalamo waxaan u malaynaya shabaab loogama adkaan doono shabaab awood muuqata iyo dhaqaalo ka badan mida dowladda soomaaliya ka hesho ganacsiga iyo dadka soomaaliyeed ay ka qaadaan waana khatar weyn oo soomaaliya mustaqbalkeedu kusoo foolo
waxaa la sheegaa in lacagaha ay al-shabaab ka qaadaan laga soo bilaabo shakhsiyaadka u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda soomaaliya ilaa beeralayda iyo xoolalayda miyiga canshuurta al-shabaab ay ganacsada ka qaado waxaa ka dheeri ah midda ay qaado dowladda soomaaliya oo looga fadhiyey inay ku fuliso adeegyada muwaadiniinta la canshuurayo oo uu ugu horreeyo ammaankooda xuseen cabdixalane wasiirkii hore ee maaliyadda ee soomaaliya ayaa qaba in culayska canshuuraha ay dowladda iyo al-shabaab ganacsatada ay ka wada qaadaan uu ku dhacayo dadka shacabka ah oo maciishadda iyo adeegyada lagu qaaliyeeyo
dhibba wuxuu ku dhacayaa dadweynaha laba canshuuro kan canshuurta bixiyana wuxuu iska saaraya qiimaha badbaxa marka dadweynihii bay ku dhacaysaa horta culayska marka soo dee uu kor u kooco suuqda saarayo badeecadda qofkan ganacsatada asagu dadweynaha unbuu weligaa imiisi kala sug noqonaya meelaha qaarkood dee badeecadaha waxaa iman karta marka canshuurta laga badiyo inaynba dadweynuhu gadan karin inay iibsadaan
wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in dowladda ay u aragto qalad lacagta la siiyo al-shabaab islamarkaana dowladdu ay mar walba garab taagan tahay milkilayaasha hoteelada muqdisho
sida caadiga ah horta dee waa dembi in al-shabaab lacag la siiyo sababtoo ah lacag kasta oo al-shabaab la siiyo macnaheedu waxay tahay dad ayaa la rabaa in lagu dilo marka qof kasta oo al-shabaab lacag siiyahana wuxuu gacan ka geystay in qof kaleeta la dilo muxuu ahaa inta dowladdu ogtahayna waxay dowladdu waqti badan gelisaa ammaankooda in la sugo ganacsatada nabadgelyadooda la ilaaliyo tusaale ahaan loo sharciyeeyo ciidamo gaara oo ciidada amnigooda ilaaliya haddii dhibaata ay lasoo gudboonaato si degdega loogu gurmado oo ciidamada qaranka ay ugu gurmadaan si weliba meelaha badan ka degdegsan oo ka hormarsa markiiba iyadoo loo turayo ganacsigooda intii la badbaadin karo in maaragta la caawiyo qaarkood in loo ogolaado in la siiyo space meelaha danta guuda oo maaragtay amnigooda ay ka ilaaliyaan taasoo mararka qaarkood shacabka ay waxyeelo kasoo gaarta caadiga ah حالها غاركود عروس مركي مادان غاركود دولدو إني يعني كريس في صوت صارعان عن صورته وكلاته لقد أفضل أنت عيسوك وانيان دروفها غاركود مركي لسه قد بنا هذا نسيل هذا حنو كورونا فيروس مركو يميدي وحيابا لم يتكا مركا ومسؤولية صارين دولدو إني بربارسو وإنزيرة تكتاك عن صدا وين اسكود إذا أنت تبرتو دا إيه أنا وحن لأن هاي إذنا يعني كرر هذين الأمان يعني بتقوليو واحد لقد له يقف خلاته لعبت هوتيل بيو وحلقيها بين هوتيل خلاته لغوا الرغوا لغيا ما أنا واقف أنت مركا ما أهم مسؤولية يو واحد بدار لنا الشباب العقل فيه وأنا دمبي دولدة سومالي أكثر شرعية وضن كا
مركا لقى صوت أبو لبعض تضع إيو عقبها أمني لقوها يقنع استضع هوتيل ليدو كم ديمين وح أركض على كل نقضي والرضا عيوسه جوجين وكن جري حاجي من كلا هوتيل كمكة المكرمة أو كورمة يا حسوس تيسا
الله مقتل حولها هكذا تسكب بيكو مشكو كل مهن انت أفوى شغراء ومشكو دمتي انت أبو مرسية أو كبيت مشكو دمتي وحال اللي لو مكرمها روتو أنا قاعد مشكو دمتي هذيك أخر حد يجو هذي كورية سلافة اللي شكتش لين واه هوتيل كشخين جريمة كأيو خبيرة يسوى ريا وبكسر وهذا وبكسر كل وين في حاجة قال وين هاي كسرها طلع ولا بكسر وكبر يدناي هذيك تبي صص عادي تخس ولاي ورخ ولا وش خاضي هذيك عادي وعي هذيك تخشتي بس وقت وسواي يا غرها يقول عادي مركا وح وياب لوحة تبدو براد ولا كل ملاي وأنت بتجلين وحبها لين مش حكاية بدي بس وده بس وحكون بس الله شقارة قدم يعني عرورها يوحصها يا ما شكلت رنتي وحلي اللون كرمها ولا سكوبه ولا قطعه تاي تبكي ما شكلت تاي ويا ما يشقينه أما خصبر كياها وري الميلون تون
بوي حاجة أيام ويديه مرها ديه تيل كيس عشان جير له وري هنذاد لجوه هيو معاش بقاله أو بورنا وسنكه اللي سدوا الشقي صوبتا كذا بيسا نبرة ذي كيسا
بس أنت بقى تريد القانون الحقيقة تفكر مساكين تا وبش كله مش خلاك إن القوي مش لكن شكرت يا خرش بك يا جلاب طوعه وحول هاي كرمها ممكن تبنتي سكول ترى بعد يجي دولا نكي أمسون إن طلوع مرة إذا يفوز حسن الله أرجع إنه الله سلام بكي سكول
لبن عبد الله محمد نور من الكلاها إليد هوتيل أيام استوي دي وحول كوريا بي وركي لوجي است هوتيل كيسا
dabcan indhibaatooyin ka noocaas oo kale markay dhacaan way ku saameeyaan qof binaadana haday laakiin haddana ma aha yaani wax naga hor istaagay howli aan ku sii aan ku jirnay ama inaan ku sii jirnaa ama ku hadaan gacanta ku yeen inaan joojin wax nagu kalifay ma ahan anigu intii dhibaatooyinka dalka Soomaaliya ka dhacay ay dhacayeen dalka Soomaaliya ku sugnaa maana kama aan aadin aanan qora kama aan bixin inaan howlo shaqo iyo safar gaaban iyo baxam weeye marka walaal duruufaha noocaas oo kale inaad soo aragtay xogaa waxay ka saacidayaan inaad xogaa yar adkaysan karto mararka qaar oo dhibaatooyinkaas oo kale ay ku soo gaaraan
xilbanka ayaa talada loo hayaa ganacsada siisa al-shabaab lacagaha canshuurta
waa mid koobaad markii hore horta waxaan waa ciyaar yar yar oo cagacada oo la soo qalday oo quri akaan oo horti la isku xuliyaa oo ayan aad ugu jiljilcanaan eenan oo aaminay yani inuu yahay ciyaar kuma aha mootay ciyaar oo cruise wato iyo sawari oo meel aad tiinka waxay soo riyay ma waxay leedahay oo quri akaan wato waxa weyno ay dadka inta kale ka duwan yihiin lama arko sababtan taas u leeyahay waxa waa lacag ka soo siiso at the end of the day waa ku dirayaan waana ku qashanayaan qofkaani anigu inaan aamino ma ahan qof ilaahi abuurto ku ballan furay inuu aniga ballan oo ila gala fulinay ilaahi abuurto ku ballan furay oo dhiiggii muslimiinta ilaahi ka xaraantimay oo xalaajtay marka aniga ballan yaroo dhaqaalo aan kula galo ayar warni iga leex xogadaana ku siinaya inuu igula jiray inaan gartaal qabaarto aniga garashay intaas siiso mar alaale markuu dhaqaalaha ka dhameeyo dila dad badan uu ku sameeyeen aana jira sidaas ama qarxiyeen ama ay khaarijiy kalu khaarijiyeen inada aan la sheekaysanay waxa uu ii sheegay sanadkii lasoo dhaafay inuu bixiyey dhowr boqol oo kun yacni ruuxaan ku yiray lacagtan aan sheegayso aniga ama baxda lacagna ma siiye waay aad u siinaysaa ma isku ilaali sidoo security samaysay sidoo aad faraha ka qaadid waxaan intaas waxaa u sii dheer aan waxaan aaminsanahay qofka bixiyey xalshabaab lacag siiyey inuu si ku talagal ah oo ogaala oo weliba aan dhihi kara qasab lama dhihi karo uga qayb qaatay inuu dadka soomaaliyeed uu contribute gareeyo yacni qaraxyada iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed lagu hayo sababtan saas u leeyahay waxay tahay war ninkani meel wuxuu kasoo dirayaa buurihi galgala iyo maxaa la dhahaa baadiyaha suuqtareen kaaga soo diray waxa ku leeyahay lacag akoon hablaayo ku soo siin kan qori madax kaaga ma hay waad ka tagi kartaa waad iska celi kartaa baxad dhigi kartaa anigu waaniga bannaanka la taagan wax ilaahay soo dhinac marana ay imaan maayaan waxna igama qaadi karaan marka haddaan saa lacag u bixiyo yacni si ku talagalahan uga qayb qaato dadka dhibaateyntooda waxaa intaas sii dheer haddaan ka quustaxta oo la feega u boqo markaan ugu liito waddankan isaga tegaya intan dadka masaakiinta maalinta hegeliya ma garanaysaa magaalada lagu dhibaateynayo ama guudahaan dadka soomaali lagu dhibaateynayo dhibaatadu aan qayb ka noqon lahaa markana ma dhacayso markaan ugu fulaysanaado oo aan ugu liitoon ugu doqonsanaa dalkan isaga taga.
Codkaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur milkalaha hotelka eliit ee magaalada muqdisho. waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay caqabadaha amni iyo dhaqaale ee ay wajahaan hotelada muqdisho. haddii uu barnaamijka seego waxay dib uga dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay voasomali.com. intaan barnaamijka midkan la mid ah ku kulmayno waa maxamed colal xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo amaan allah.